Գլուխ 12-րդ. Սաքսոնը չէր նկատում, թե ինչպես են թրջում օրերը. Նա երանդով աշխատում էր լվացքատանը, վաստակում էր նույնիսկ սովորականից ավելի շատ, իսկ ամբողջ ազատ ժամանակը նվիրում էր Բիլիին և առաջիկա մեծ փոփոխությանը, որ պետք է կատարվեր իր կյանքում. Բիլին խիստ կրքոտ սիրահար դուրս եկավ, և իր առաջարկությունից հետո հետևյալ օրն ևեթ կամեցավ ամուսնանալ. Դժվարությամբ հաջողվեց համոզել նրան, որ հետաձգի մի շաբաթ, ոչ ավելի. «Ինչի համար սպասել», հարցնում էր նա. «Որքան ինձ հայտնի է, մենք չենք երիտասարդանում, բայց մտածիր, թե ինչքան ենք կորցնում ամեն մի օրը»։ Վերջի վերջո նա համաձայնեց հետաձգել մեկ ամսով, և դա շատ լավ էր, քանի որ երկու շաբաթ հետո նրան մի քանի ընկերների հետ Քորբելլի և Մորիսոնի ախորներից տեղափոխեցին Օքլենդի արևմտյան մասը։ Բնակարանի որոնումներն ավարտվեցին քաղաքի մյուս ծայրամասում, և երիտասարդ զույգին հաջողվեց ամսական $10 հարավային Օքլենդի երկաթուղու կայարանի մոտ 4-րդ և 5-րդ փողոցների մեջ տեղում ընկած Pine Street-ի վրա վարձել 4 ոչ մեծ սենյակներից բաղկացած մի հարմարավետ բնակարան։ «Սա անչափ ժան է, երբ մտածում եմ, թե ինչքան էին ինձնից կորզում փոքր սենյակների համար», ասաց Բիլին։ «Իմ հիմիկվա սենյակը սրա ամենափոքր սենյակի չափ է, իսկ դրա համար ինձնից պոկում են $6»։ «Բայց քո սենյակում կահույք կա», հիշեցրեց Սաքսոնը, «տարբերությունը դրանից է»։ Սակայն Բիլին ոչինչ չէր ուզում լսել։ «Թեպետ անուսում եմ, Սաքսոն, բայց հասարակ թվաբանություն գիտեմ. Դժվար ժամանակներում ժամացույցը շատ անգամ գրավ էի դնում և շատ լավ կարողանում էի տոկոսները հաշվել. Ինչ ես կարծում, որքան կնստի տան կահավորումը, ուղելաթը, լինոլյումը խոհանոցի համար և այլն»։ «Մենք կարող ենք այդ բոլորը հիանալի կերպով գլուխ բերել $300», պատասխանեց Սաքսոնը։ «Ես արդեն մտածել եմ այդ մասին և հավատացած եմ, որ այդ գումարը կբավարարի»։ «300», փնթփնթաց նա, կենտրոնացած գիտելով հոնքերը։ «300, ասենք, 6%»։ «Ուրեմն 6 cents մի դոլարից, 60-ը $10, 6 dollars 100-ից, 18-ը 300-ից»։ «Ես 10-ով բազմապատկելու վարպետ եմ, իսկ հիմա 18-ը բաժանիր 12-ի, տոկոսը ստացվում է ամսական $1.5»։ Նա կանգ առավ բավարարված, որ հաջողությամբ լուծեց խնդիրը։ Հանկարծ մի նոր միտք լուսավորեց նրա դեմքը։ «Սպասիր, դա դեռ բոլորը չէ. դա միայն 4 cents կահույքի տոկոսն է, իսկ հիմա բաժանիր 4-ի»։ «Ինչքան կստացվի, եթե $1.5 բաժանենք 4-ի»։ 15-ը 4-ի 3, մնացորդը 3», արագ հաշվել սկսեց Սաքսոնը։ «30-ը 4-ի 7, 28, իսկ մնացորդը 2, 2/4-ը կլինի կես. Ահա և բոլորը»։ «Ապրես, դու հիանալի ես բազմապատկում»։ Ռոպեական տատանումից հետո Բիլին շարունակեց. «Ես չէի հետևում. ասում ես, ինչքան ստացվեց»։ «37.5 cents»։ «Ահա թե ինչ. Հիմա տեսնենք, թե 1 cent-ի համար ինչքան են ինձնից կորզում. Եթե 4 cents ամսական արժե $10, ապա մեկը կարժենա $2.5»։ «Դրան ամսական ավելացրու 37.5 cents կահույքի համար, ստացվում է $2.87»։ $6 անիր, մնում է $3.12»։ անմիջապես ամփոփեց Սաքսոնը։ «Տեսնում ես, ուրեմն 1 cent-ի համար ես ավելորդ տեղը վճարում եմ $3.12»։ «Այ քեզ բան, դուրս է գալիս, որ ամուսնանալ նշանակում է փող կուտակել»։ «Բայց կահույքը մաշվում է, Բիլի»։ «Ախ, գրողը տանի, այդ մասին չէի մտածել»։ «Դա էլ պետք է հաշվի առնել»։ «Ինչ որը, մեր տունը գտած բան է»։ «Բարեհաճիր հաջորդ շաբաթ օրը աշխատանքից ճիշտ ժամանակին դուրս գալ, որ գնանք կահույք գնելու»։ «Երեք տեսասել ինջերին, ես նրան $50 կանխա վճար կտամ, իսկ մնացածը ամսական $10 վճարելով կմարեմ»։ Երկու տարի և մեկ ամիս հետո կահույքը մերը կլինի։ Եվ հիշիր, Սաքսոն, գնիր այն ամենը, ինչ քեզ հարկավոր է, որքան ուզում է թող արժենա։ Ոչ մի ժլատություն այնտեղ, որտեղ խոսքը վերաբերում է քեզ և ինձ։ Լսում ես։ Սաքսոնը գլխով համաձայնության նշան արեց, առանց հայտնելու իր գաղտնիքը այն բազմաթիվ մանր խնայողությունների մասին, որ ինքը ծրագրել էր։ Նրա աչքերը սկսեցին թացանալ։ «Ինչքան բարի ես, Բիլի», շշնջաց նա, հպվելով նրան և իսկույն ընկնելով նրա գիրկը։ «Քեզ կարծեմ կարելի է շնորհավորել, որոշել ես ամուսնանալ», նկատեց Մերին մի անգամ առավոտյան, երբ նրանք հանդիպեցին լվացքատանը։ Դեռ 10 րոպե էլ չէին աշխատել, երբ նա Սաքսոնի ձախ ձեռքի միջնամատի վրա տեսավ Պազիոնով մատանին։ «Իսկ ով է այդ երջանիկ մարդը, Չարլի Լոնգը թե Բիլի Ռոբերտսը»։ «Բիլին», լսվեց պատասխանը։ «Երեխա ես վերցնում, որ դաստիարակ ես»։ Սաքսոնի դեմքից Մերին հասկացավ, որ դիպել էր նրա ցավոտ տեղին, և անմիջապես զղջաց ասացի համար. «Կատական էլ չի կարելի. Հիանալի է, որ նա քո ամուսինն է լինելու. Բիլին հոյակապ մարդ է, և ես անչափ ուրախ եմ քեզ համար. Նրա նմաններին շուտ չես գտնի, իսկ եթե կան, նրանց զոռով էլ չես ամուսնացնի. Ձեր երկուսի բախտն էլ բերեց. դուք բացառիկ հարմար զույգ եք, և քեզնից ավելի լավ կին նա չի գտնի. Իսկ երբ է հարսանիքը»։ Մի քանի օր հետո աշխատանքից վերադառնալիս Սաքսոնը հանդիպեց Չարլի Լոնգին։ Նա վճռականորեն կտրեց աղջկա ճանապարհը և ստիպեց, որ խոսի։ «Ուրեմն դուք հիմա կապված եք բռնցքամարտիկի հետ»,  ասաց նա արհամարանքով։ «Միայն կույրը չի տեսնի, թե դա ինչով կվերջանա»։ Առաջին անգամ նա չվախեցավ իր դիմաց կանգնած բրդոտ հոնքեր ու մազոտ մատներ ունեցող այդ վիթխարի տղայից։ Սաքսոնը ցույց տվեց իր ձախ ձեռքը։ «Տեսնում եք, ձեր ամբողջ ուժով հանդերձ ձեզ երբեք չէր հաջողվի նշանի մատանի դնել իմ մատին. իսկ Բիլի Ռոբերտսը դա արեց մի շաբաթվա ընթացքում»։ «Նա ձեզնից չվախեցավ, Չարլի Լոնգ, և իմ ձեռքն էլ կարողացավ ստանալ»։ Լոնգը ի պատասխան միայն լուտանքներ թափեց։ «Բիլին ձեր թայը չէ», շարունակեց Սաքսոնը։ «Նա իսկական տղամարդ է, ազնիվ ու մաքուր»։ «Բայց նա ձեզ շատ լավ է մշակել», խրպոտ ձայնով խրխնջաց Լոնգը։ «Ձեզ էլ կմշակի, եթե պետք լինի», կտրեց Սաքսոնը։ «Ես կարող էի նրա մասին որոշ բաներ պատմել ձեզ, Սաքսոն. մեր մեջ ասած, նա բավականաչափ խարդախ մարդ է, եթե միայն»։ «Գիտեք ինչ, ինձ հանգիստ թողեք», ընդհատեց նա Լոնգին։ «Այլապես եթե նրան ասեմ, ինքներդ էլ շատ լավ գիտեք, թե ինչ կանի ձեզ, պարծեն կոտանամոթ»։ Լոնգը շփոթված դոփեց տեղում, ապա դժկամորեն քաշվեց մի կողմ։ «Ահա թե ինչ պտուղ եք դուք», փնթփնթաց նա հիացմունքի երանգով։ «Բիլի Ռոբերտսն էլ այդպիսին է», ծիծաղեց Սաքսոնը և շարունակեց իր ճանապարհը։ Սակայն մի քանի քայլ անելուց հետո կանգ առավ։ «Լսեք», կանչեց նա։ Վիթխարի դարբինը արագորեն շուռ եկավ։ «Ես այստեղ մի կաղ մարդ տեսա. գնացեք ծեցեք նրան, եթե այդքան շատ եք ուզում կռվել»։ Նշանդրեքի ժամանակ Սաքսոնը իրեն թույլ տվեց միայն մի խոշոր ծախս։ Նա մի ամբողջ օրվա աշխատավարձը ծախսեց կես դյուժին իր սեփական լուսանկարների վրա։ Բիլին հավատացնում էր, որ իր համար կյանքը կյանք չի լինի, եթե ինքը ամեն երեկո քնելուց առաջ և առավոտյան հենց որ արթնանա, չկարողանա հիանալ նրա նկարով։ Նրա դիմաց Սաքսոնը Բիլիից ստացավ երկու նկար։ Մեկում նա սպորտային տրիկոյով էր, մյուսում սովորական կոստյումով, և դրանցով զարդարեց իր հայելին։ Առաջին նկարը, չգիտես ինչու, նրան հիշեցրեց մոր հետաքրքրաշարժ պատմությունները Անգլիայի ափերի վրա հարձակված հին սաքսոնների ու ծովային վիկինգների մասին։ Նա պրերյաներով անցած հին կոմոդի գզրոցից հանեց մի սուրբ մասունք ևս, մոր ալբոմը, որի մեջ կպցրած էին լրագրերից կտրած ոտանավորներ, նվիրված Կալիֆոռնիայի պիոներների կյանքին, ինչպես և նկարներից ու հին փորագրություններից հանած պատճեններ, որոնք զետեղված էին եղել անցյալ սերնդի, գուցեև ավելի վաղ ժամանակների ամսագրերում. Սաքսոնը թերթում էր ծանոթ էջերը և շուտով գտավ այն, ինչ փնտրում էր. Առափնյա ժայռերի ու սլացող ամպերով ծածկված գորշ երկնքի ֆոնի վրա պատկերված էին մի քանի մակույկներ, երկարավուն, նեղ, մուգ գույնի, կեռ ցռուկներով, որ հիշեցնում էին հրեշավոր թռչուններ. Դրանք կանգնած էին ջերմակ փրփուրով եռացող ավազոտ ափին. Այդ նավակները լցված էին մերկ, շիկահեր ռազմիկներով, որոնք ունեին թևավոր սաղավարտներ. Նրանք ունեին նիզակներ ու սրեր, մի քանիսը ցատկել էին ջրի մեջ, որ հասնում էր մինչև գոտկատեղը, մինչդեռ ուրիշներն արդեն դուրս էին գալիս ավազի վրա. Իսկ հեռվում երևում էին ափը պաշտպանող մերկ վայրենիներ, որ սակայն բոլորովին նման չէին հնդկացիների. Նրանք կանգնած էին խմբերով, իսկ մի քանիսը միջև ծնկները մտել էին ջրի մեջ. Բնիկներն արդեն փոխանակել էին այստեղ այնտեղ ընկած վիրավորների ու սպանվածների դիակները. Շիկահեր նվաճողներից մեկը ընկած էր մակույկի լայնքով. Ընդ որում նրա կրծքին ցցված նետը ցույց էր տալիս, թե որ զենքներ նրա մահվան պատճառը դարձել. Մյուսը, որ նրա վրայով ցատկել էր ջրի մեջ, նիզակը ձեռքին շատ նման էր Բիլիին. Կասկած չէր կարող լինել, նույն արտասովոր բաց գույնի մազերը, նույն դեմքը, աչքերը, շրթունքները, նույնիսկ արտահայտությունը նույնն էր, ինչ որ Բիլիինը այն օրը, զբոսանքի ժամանակ, երբ նա կռվում էր երեք իռլանդացիների դեմ. Այդ երկու ռազմատենչ ցեղերի ծոցից դուրս է եկել իր ժողովուրդը, իր և Բիլիի հեռավոր նախահայրերը, մտածեց Սաքսոնը. Այդ մտքի վրա նա փակեց ալբոմը ու նորից դրեց գզրոցը. Իր նախահայրերից ինչ-որ մեկն էր պատրաստել այդ հին, արդեն խունացած կոմոդը, որը կտրել անցել էր օվկիանոսը, պրերիաները և ծակծկվել էր գնդակներից Լիթլ Մեդոյի մոտ վերաբնակիչների ու հնդկացիների միջև տեղի ունեցած մարտերի ժամանակ. Նրան թվում էր, թե իր առջև տեսնում է այդ կոմոդի գզրոցների մեջ իրենց մանր զարդարանքները ու տանը գործած կտորները պահող կանանց, քոչող սերունդների կանանց, որոնց թվին էին պատկանում իր մոր տատերն ու նախատատերը. Եվ նա հառաչեց. «Ինչ արած, այդպիսի նախահայրեր ունենալը վատ չէ», դիմացկուն աշխատասեր ժողովուրդ էր. «Իսկ ինչպես կդասավորվեր իր կյանքը, եթե ինքը չինուհի կամ իտալուհի ծնված լիներ», նմանվեր նրանց, ում միշտ հանդիպում էր փողոցներում. Դրանք ցածրահասակ, անշնորք, թուխ, գլխաշորով և առանց գլխաշորի կանայք էին, որ սովորաբար իրենց գլխի վրա դրած ծովափից տուն էին տանում ալիքների բերած տաշեղների ծանր կապոցներ. Բայց այստեղ նա ծիծաղեց իր մտքերի վրա. Հիշեց Բիլիին, չորսենյականոց իրենց փոքրիկ տունը, Պայն Սթրիթի վրա, և քնեց, 100 անգամ պատկերացնելով իրենց ամբողջ կահույքը իր բոլոր մանրամասնություններով։